Labrīt visiem Adventistu Vispasaules radio programmas klausītājiem! Ar jums studijā turpmākās pusstundas laikā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Programmas iesākumā dzirdēsim Andra Pešeļa un Zigurda Laudurga diskusiju rubrikā Aktuālais jautājums. Tūlīt pēc tam dzirdēsim Janas Jansons interviju ar arhitekti Inesi Pilveri. Bet raidījuma noslēgumā ar garīgām pārdomām no Dieva vārda dalīsies mācītājs Ainārs Gailis. Bet tagad pienācis laiks rubrikai Aktuālais jautājums un došu vārdu mūsu studijas viesiem Andrim Pešelim un Zigurdam Laudurgam.
Dargie radio klausītāji, esiet sveicināti rubrikā Aktuālais jautājums. Šajā reizē mēs aplūkosim rakstuvietas no pirmās Jāņa vēstules, 4. Nodaļas pirmajiem trim pantiem, ko es lūkšu Zigurdu, kurš kopā šoreiz ir ar mani šeit studijā, lai viņš izlasa šos pantus.
Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz vilts pravieši ir izgājuši pasaulē. No tā atzīstiet Dieva garu, ik viens gars, kas apliecina Jēzu Kristu, miesā nākuši, ir no Dieva. Un ik viens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva, tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks, tas jau tagad ir pasaulē.
Tātad, ko nozīmē miesā nācis, mēs redzam no šiem pantiem, ka tas ir arī ļoti būtiski, lai varētu atpazīt, kas tie par gariem ir, ar kuriem mums sanāka darīšana. Nācis miesā. Kāpēc tas ir svarīgi to apzināties, ka Kristus ir nācis miesā? Kā tu to uztver, lasot šos pantus?
Tur noteikti tāda dziļa doma, bet tas pirmais, kas nāk, vai kas tā liekas acīm redzams, ir tas, ka šeit ir parādīts tas gan cilvēciskais, gan dievišķais. Ja, jo Jēzus un miesā nāc, tas ir tā kā cilvēciskā daļa, un Kristus, kas nu, ir Mesija, ja, tas ir tas dievišķais, ka šeit tas ir kopā. Ja, ka tas ir svarīgi redzēt, ka Jēzu Kristu, ka tas ir gan cilvēks, gan Dievs.
Savā ziņā arī tā iemiesošanās, arī doma, kas tiek arī atgādināta Ziemassvētku laikā, ka Kristus tapa cilvēks, ja, Dievs iemiesojas cilvēka miesā, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Protams, Kristus ir dzīvojis agrāk pirms iemiesošanās, bet šī iemiesošanās ideja, kas iet cauri visai Bībelē, lūk, Kristus iemiesojas cilvēkā, viņš dzima kā cilvēks, viņš dzīvoja cilvēka miesā, miesā viņš arī tika sists krustā, miesā guldīts kapā, miesā ir augšām cēlies, miesā paņemts debesīs, un, protams, cilvēka miesā viņš nāks arī otrreiz un būs visiem redzams, kad viņš nāks otrreiz. Kā mēs redzam, šeit viss cauri Bībelē iet šī doma, ka Kristus ir nācis miesā. Bet tajā pašā laikā mēs redzam, te ir brīdinājums šajā 4. Nodaļā, te ir brīdinājums, ka tas ir jāievēr, kāpēc?
Man liekas, ka tas, ka viņš ir nācis miesā, ir ļoti būtiski tam pestīšanas plānam, tam, ka es un tu mēs varam kļūt pestīti, jo Bībele, man liekas, ka diezgan viennozīmīgi pasaka, ka bez asins izliešanas nav grēka piedošanas. Un kam tad ir asinis? Ja? No asins ir miesai. Un ja Kristus būtu nācis, nebūtu nācis šajā miesas formā, ja? Nu, tad pēc šīs formulas nevarētu būt nemaz grēka piedošanas.
Un arī mēs zinām, piemēram, arī apustuls Pāvils, ka viņš sarunājās Atēnās ar tiem gudrajiem filozofiem. Arī viņš runāja un vien brīd bija viss labi, bet tikko viņš pieskarās šim jautājumam, ka Kristus ir augšām cēlies miesā, ka viņam uzreiz bija stop, viss tālāk mēs to neklausamies, jā, mēs to vairs nevaram pieņemt. Un šajos te 1. Jāņa vēstules 4. Nodaļas 1. Pantos mēs arī tur kaut ko redzam, tur tāds antikrista gars ir pieminēts, jā, kurš nepieņem šo iemiesošanās ideju. Ko tad tas piedāvā? Ko tas mums piedāvā?
Redz, tas antikrists, viņš piedāvā, manprāt, jā, dažādas lietas, bet vēl atgriežoties pie tā, kāpēc viņš to miesu grib it kā nojaukt, jā, lai Jēzus Kristus nav miesā nācis, jo ja viņš nebūtu, ja mēs tā domājam arī dziļāk, jā, protams, tā grēka piedošana, bet vēl jau ir tas jautājums par to, kā vēstule ebrejiem ir rakstīts, ja, ka mums ir augstais priesteris, kas kārdināts visās lietās, kas viņš var līdz mums just, Ja? Jā, jā. Un mēs zinām atkal no Jēkava vēstules, ka Dievs jau nav pieejams kārdināšanām. Ja Jēzus būtu nācis bez miesas, teiksim, nu kā Dievs, ja? Tad jau viņš nevarētu just mums līdzi, jo viņš nevarētu tikt kārdināts. Ja? Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, teiksim, arī mums šodien, ka es varu griezties pie Kristus, apzinoties, ka viņš man jūt līdzi, ka viņš saprot manas tās bēdas, tās sāpes, tāpēc, ka viņš ir nācis līdzīgs man uz šajā pasaulē.
Tā tas ir. Bet tajā pašā kā šis otrs gars, kas noliecas to, par to ir arī Mateja evaņģēlija 24. Nodaļā no 24. Līdz 27. Pantā un tur pierām teikts, ka tad jums sacīs, redzi, viņš ir tuksnesī, tad neizeit ārā, redzi, viņš ir kambaros, tad neticiet, jo lūk, šeit ir sāc kaut kāds tāds spiritisma manifestācijas var būt, jā, kur it kā Kristus parādās nevis miesā, bet kaut kādos tur gara izrādēs vai kaut kas tāds, kur ir pievilšana. Tāpēc arī šis antikrista gars ir pieminēts, kurš to visu noliedz, jo ienes pavisam kādu citu domu. Līdzīgi tāpatās, kā čūska to bija sacījusi ēdens dārza, kad pievilta cilvēkus arī absolūti kaut kādu citu garīgo dimensiju, un palaižot garām tieši šo, ka Kristus, viņš nāks kā pestītājs, un arī tur jau arī ir pieminēts, jā, ka viņš būs šī sievas sēkla, jā, ka viņš, viņam ir jānāk šajā pasaulē tieši caur sievu tad piedzimstot. Bet nu lūk, Kristus iemiesošanās, tur ir Dieva daba, cilvēka dabas apvienojums, tur ir Dieva griba un cilvēka gribas apvienojums. Kas tad mums ir šeit jaņem vērā attiecībā arī uz mums, kad Kristus mūsos iemājo? Kas tad šeit arī mūsos tad notiek, kad Kristus ir vēlās arī mūsos iemājot?
Jā, nu tas ir arī tāds liels tēmats, jo ja Kristus dzīvo manī, vai es esmu viņu uzņēmis, protams, ka tas ir tā tēlaini spriežot, tad es uzticu to savu dzīvi Kristum. Tad mēs kopā ar Kristu dzīvojam. Kristus dzīvo man blakus, ja, viņš ir manī.
Bet viņš, protams, nav it kā miesa, mēs saprotam, viņš ir debesīs. Ja. Bet kas tad ir manī no viņa?
Labs jautājums, jā. No kā to atbildēt?
Gars. Dieva gars. Dievs svētais gars. Piemēram, 1. Korintiešu vēstulē, te no 6. Nodaļas 19. Līdz 20. Pantām, tur ir teikts, ja vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, ka jūs nepiederat sev pašiem, jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Jā, mūsos iemājo iekšā un arī tad notiek šīs pārveidošanās darbs. Jā, dārgais radio klausītāji, te mēs redzam, ka Kristus, kur ir savienojusies Dieva daba un cilvēciskā daba, viņā ir savienojusies arī Dieva griba ar cilvēku gribu. Kristus miesā ir nācis, lai uzvarētu manu grēku, sist krustā, manus parādus, un tas pārsniec pat cerēto, jo, ka mēs to pieņemam, mēs to varam arī piedzīvot, un lai Kristus dzīve iemiesojās arī ikvienā no mums.
Paldies Andrim Pešalim un Zigurdam Laudurgam par diskusiju. Radio klausītāji, iespējams, ka arī tev ir kāds aktuāls jautājums, kas saistīts ar Dieva vārda dziļāku izpratni. Sūtot vēstuli ar savu jautājumu izklāstu elektroniski uz e-pastu radio@baznica.lv. Nākamreiz rubrikā Aktuālais jautājums dzirdēsi diskusiju par iesūtīto tematu. Pagājušajā nedēļā iesākām jaunu interviju ciklu, kas veltīts dažādām profesijām, kurās strādā mūsu kristiešu brāļi un māsas. Un šoreiz Jāni Jānsonu studiju ir aicinājusi arhitekti Inesi Pilveri.
Labrīt, dargie Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šorīt ar jums kopā esmu es, Jāni Jānsāna. Pagājušajā nedēļā jūs dzirdējat raidījumu ar skolotāju Ingu Šļakotu. Ar šo interviju mēs iesākām ciklu, kur aicinām dažādu profesiju pārstāvis uz sarunu un cenšamies iedvesmot būt kristietim, kurš ir arī redzams vidē, kurā mēs esam. Tāļ pie manis šodien viesojas arhitekta Inese Pilvere.
Labrīt!
Pastāstiet, kas jūs esat un ko jūs ikdienā darat?
Pēc izglītības es tiešām esmu arhitekte, bet jau pailgu laiku mana darbība vairāk saistās ar palīdzēšanu, apsaimniekošanu savam vīram. Man jāsaka, ka nevienu mirkli nekad neesmu nožēlojusi, ka esmu kļuvusi par arhitekti, jo arhitekta profesija ir tik plaša, ka ietver visas manas darbības sfēras. Jo, ja jaunībā es vēlējos būt ainava arhitekte, tad šobrīd es to realizēju pie vides sakārtošanas, pie apzaļumošanas. Jo pavasaros, tas ir parasti maija mēnesī, kad ir tuvu mana vārda diena, tad man mašīna ir piekraut vienmēr līdz jumtam ar puķu stādiem, ar podiem, ar zemēm, jo ir jāapzaļumo objekti. Un man tas ārkārtīgi patīk. Otra lieta, kas man ļoti patīk, kas man profesija saistās, ir dzīvokļu iekārtošana. Jo katrai sievietei ļoti patīk iekārtot vidi ap sevi. Bet nu, mēs paši to zinām, ja mēs kādā dzīvoklītī esam, mēs viņu esam iekārtojuši un ar to pašu parasti arī tas beidzās. Bet man ir tā iespēja laiku pa laikam atkal iekārtot kādu dzīvoklīti. Un es vienmēr izvēlos to, ka es viņu iekārtoju kā sev. Kā es tur labi justos, kā man tas patiktu. Un man jāsaka, ka vienmēr visi cilvēki, kuri parasti ir ienākuši, ir bijuši ārkārtīgi patīkami pārsteigt, cik ir mājīgi, cik ērti, kā par visu ir padomāts, jo es to esmu darījusi kā sev. Jeb varētu teikt pat kā tam kungam, nu to labāko, to labāko.
Vai ir viegli būt kristietim savā darba vietā un kāpēc?
Principā es jau nu pat atbildēju. Darīt visu to, ko tu dari, kā tam kungam. Tātad tik labi, cik vien tev tas ir iespējams. Jo pat tu nevar tā pozicionēties, tagad es būšu kristietis, strādāšu kā kristietis, nu un tagad es vienkārši tā kā pasaules cilvēks. 50-50, jā. Es tev, tu man. Nu, tāda realizācija cilvēkam, kurš ir patiešām kristietis, īsti nav iespējama. Tātad viņš vienmēr dara to labāko, ko viņš var izdarīt.
Vai jums reizēm sanāk arī runāt ar saviem darbiedriem par Jēzu?
Tā, uzreiz par Jēzu faktiski nav iespējams. Tu nevar pieiet pie kāda kolēģa sadarbības partnera un pajautāt, nu, vai tu esi savu dzīvi nodevis Jēzum. Tāda iespēja vienkārši īsti nepastāv. Bet tad, kad jau ir kādi kontakti, es ļoti izmantoju iespēju piemērotās situācijās atbildēt ar Dievu vārdu. To, kas ir Bībelē rakstīts. Tātad, bija gadījums, kad piezvana no objekta, ka nestrādā signalizācija, nevar viņu ieslēgt. Nu, es viņiem atbildu. Nu, tad atliek paļauties uz to kungu. Jo, ja tas kungs to namu nesargā, tad vēl te vārdsargs nomodā. Nu, puiši nosmējās, bet tas kungs to namu nosargāja.
Amen. Kā jūs izjūtat Dievu vadību ikdienā?
Vistiešākajā veidā. Jo, protams, ka es dienu sāku ar to, ka es ieliek šo dienu Dievu rokās, tā ir lūkšana. Visideālākais variants, ja Dievs tiešām pamodina agrāk, viņš to arī darīja ļoti centīgi aptuveni pusstundu pirms modinātāja uzliktā laika, modināja, un tad ir laiks arī palasīt Dievu vārdu un lūgt, bet nu bez lūkšanas es tiešām no mājas neizkustos, un savukārt arī tad, kad ir kaut kādi pagrieziena punkti dienā, vai tu iekāp mašīnā brauc, vai tev ir jāizdara kaut kādas izvēles, piemēram, kaut vai mēbeļu izvēles, tu esi samērījis, un tagad tevi jādodās pa lielo veikalu un jāizvēlās, vispirms tā ir lūkšana, kungs vadi. Tu zini vislabāk to, kas tur vislabāk derētu, iederētos, tā kā, nu, vistiešākā ir Dieva vadība.
Varbūt jums ir kāda īpaša piedzīvojuma no jūsu darba, ko jūs gribētu padalīties?
Pat savā veidā ir bijuši līdz kurioziem. Bija situācija, kad es mēbelēju dzīvokli ļoti tuvu Zviedrijas vēstniecībai, tur vēl visas zviedru zilās krāsas, un bija tāds lēmums, nu, nedaudz ienestai dzīvoklī zilo krāsu. Realitātē izdevās ļoti veiksmīgi tādu mīksto atpūtas grupu nopirkt patīkamos zilos toņos, un arī virtuves krēslus bija iecerēts zilus. Bet tad, kad es ieplānoju to dzīvokli, es apsekoju veikalus, krēsli bija. Situācijā tad, kad viņi man jāpērk, ir tikai 4 krēsli, bet dzīvoklim ir nodošanas termiņš, kad ienāk īrnieki. Tur ir jābūt 6 ziliem krēsliem. Un tas bija tiešām līdz kuriozam, kad lielajā mēbeļa namā viņi saka, mums ir tikai 2. Es saku, bet man vajag 6. Un pienāk viens strādnieks un saka, bet tur noliktavā es redzēju, ka 4 stāv. Skatās datorā un saka, nē, ir tikai 2 krēsli. Un otrs saka, bet es redzēju 4. Un realitātē ir tur 4 krēsli, jo 2 bija citā veikalā. Dievs gādāja to, ka pat nēsošie krēsli bija visi 6.
Jā, Dievs tiešām gādā. Un kas būtu tās, ko jūs gribētu novēlēt Latvijas kristīgā radio klausītājiem?
Novēlēt? Tuvojieties Dievam. Viņš noteikti tuvosies jums.
Mīš, paldies, ka bijāt šodien šeit un sarunājāties ar mums. Un es ceru, ka jūs radio klausītāji kļuvāt iedusmoti. Man noteikti šī intervija pacēla un ceru, ka jums būs izdevusies un piepildīt jaunā darba nedēļa. Staigāsim kopā ar Dievu un es ticu, ka viņam ir daudz pārsteigumu piedzīvojumu, ko jums šonadēļ sniegt. Uz tikšanos nākamreiz!
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā ieklausīsimies garīgās pārdomās, kuras līdzdalīs mācītājs Ainārs Gailis.
Sveicināti kristīgā radio klausītāji. Ir sācies jauns gads, nezinām, ko tas nesīs mums, bet tik viens mēs ceram, ka būs labāk nekā bija. Lai arī kā nebūtu dzīve rit uz priekšu, svētki beigušies, problēmas daudziem palikušas tās pašas, citiem nākušas klāt jaunas. Pasaule ir nemierīga ar dažādiem konfliktiem, nemieriem, teroraktiem un pat kariem. Vienā vietā karš beidzas, nākošā sākas. Kad dzirdam vārdu karš, kādas izjūtas emocijas tas izraisa. Pagājušā vasarā Latvijā notika militārie manevri, mācības, kuru laikā varējām dzirdēt lielgabalu šāviņu troksni, virs galvām lidoja kara lidmašīnas. Tas izraisīja tāds nepārāk patīkams sajūts, karš ir liela nelaime. Pirms vairākiem gadiem tā saucamajos traknajos gados es lasīju grāmatu par to, cik nestabilā, nemierīgā pasaulē dzīvojam, cik viss ir nedrošs, cilvēkos valda neziņa, bailes par nākotni, un es pie sevis padomāju, tas šobrīd nav aktuāli. Ir pagājuši nedaudz gadi, un daudz kas ir mainījies, un tas ir pavisam aktuāli šodien. Ielūkosimies nesenā pagātnē. 19. Gadsimtu raksturo vēsturē nepieredzēts optimisms. Tas bija racionālisma briedums, un cilvēki bija pārliecināti, ka pasauli kļūs labāk un labāk. Tehnoloģijas attīstījās, likās, ka visas sabiedrības problēmas drīz izudīs, nabadzība izgaisīs, kari noslēgsies ar universālu mieru, bet sākās pirmās pasaules karš, kurā bija ap 20 miljonu kritušo. Pēc otrā pasaules kara, kurā gāja bojā ap 70 miljoniem, daudzi ticēja, ka pasaulē iestāsies miers, un 21. Gadsimts, jeb 21. Gadsimtā nekas tāds vairs nevar notikt. Tomēr tā izrādījās tikai un vienīgi ilūzija. Pasaule ir palikusi tikpat nemierīga. Konflikti, terorakti, kari nav rimušies, bet pietuvojušies tuvāk mūsu robežām. Enciklopēdijā Wikipēdijā mēs lasām, kas ir karš. Karš ir plašs konflikta stāvoklis starp valstīm, organizācijām vai relatīvi lielām cilvēku grupām, ko raksturo vardarbīga fiziska spēka pielietošana pret pretējo karojošo pusi. Mūsdienās karš tiek uzskatīts par nevēlami, morāli nepieņemam darbību. Kā risināt konfliktus, nesaskaņas. Cilvēki izveidojuši ANO drošības padomu un tā mēģina risināt konfliktu tautu vai valstu starpā, bet neizdodas iegūt pilnīgu mieru uz mūsu planētas. Karš nav tikai šodienas problēma. Ja atskatāmies vēsturē, tad redzam, ka cilvēki karojuši vienmēr. Un vēl vairāk, ļaunuma konfliktu problēma nav tikai cilvēces problēma, tā ir kosmiska problēma, visa universa problēma. Tālā pagātnē Dievs sastapās ar milzīgu krīzi, grēka ienākšana viņa radītajā brīnišķajā pasaulē. Kāds eņģels izraisīja konfliktu debesīs, visuma radības centrā. Kāpēc tas notika? Tas ir noslēpums, neizprotam lieta. Grēka izsaušanās noslēpumam nav izskaidrojuma, nav iemesla, nav attaisnojuma. Jesaja 14. nodaļā un 13.14. pantā raksta, tu gan domāji savā prātā, es kāpšu debesīs un uzcelšu savu troni augstu pār Dieva zvaigznēm. Es nometīšos uz saiešanas kalna pa šo ziemeļos. Es uzkāpšu augstumos, es būšu kā pats visu augstākais. Tā iesākās cīņa, karš. Sātans izmantoja ieroci melus, sagrozot faktus un radot nepaties priekšstatu par Dievu. Tas pārvilināja savā pusē daļu eņģeļu. Melu kampaņa, dezinformācija nostrādāja, sākās karš debesīs. Atklāsums grāmatā 12. nodaļā no 7. panta mēs lasām. Izcēlās karš debesīs. Miķels ar saviem eņģeļiem sāk karot ar pūķi, pūķis un viņa eņģeļi turējās pretim, bet tie nespēja un tiem nebija vairs vietas debesīs. Lielais pūķis, vecā čūska, to sauc par velnu un sātanu, kas pieveļ visu pasauli tapa gāsts, viņš tika nomests uz zemi un līdz ar viņu tā eņģeļi. Cik šajā konfliktā karā bija kritušo, kā Dievs reaģēja uz šo sacelšanos? Kā rīkojās Dievs? Viņš dumpinieks izraida trimdā. Dievs varēja sacīt vienu vārdu un Lucifers un viņa piekritēji būtu iznīcināti. Neviens vairs neiedrošinātos teikt kaut vārdu, jo būtu bailes no Dieva. Un varbūt nodomāt, ka Luciferam bija taisnība. Dievs ir despots. Dievs ļāva Luciferam parādīt savu patieso seju. Mēs redzam, ka dumpinieks nemainījās, viņš turpināja savu melu kampaņu un nu jau sāka apstrādāt cilvēks. Sātans ēdens dārzā darbojās caur čūsku, viņš maskējās bez atpazīšanas zīmēm. Un ko sacīja un piedāvāja cilvēkiem? Lai gan pats viņš nevarēja ieņemt dievu vietu, bet solīja cilvēkam, ēdiet droši no aizliegtā koka, kad ēdīsit, nemirsiet. Bet jūs acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs, zinādami, kas labs un ļauns. Būtībā viņš vēlējās sacīt, Dievs jums vairs nav vajadzīgs, paši varēsiet savu dzīvi veidot, nekāda likuma nav spēkā. Melu kampaņa nostrādāja. Ādams un Ieva vairs neusticējās Dievam, kuru pazina, bet uzticējās čūskai, kuru nepazina. Kā Dievs risina grēka problēmu? Cilvēku neusticēšanos sacelšanos. Viņš varēja risināt to dažādos veidos. Viņš varēja uzreiz iznīcināt Ādamu un Ievu un pat visu planētu. Viņš varēja nolēmt tos pamest likteņa varā. Tas nozīmētu, ka viņš ļaut tiem piedzīvot grēka nenovēršamās sekas mūžīgi pazušana. Bet ko Dievs darīja? Viņš tos neiznīcināja. Nepameta grēka varā, un arī neignorēja. Tā vietā viņš Kristu īstenoja savu mūžīgo glābšanas plānu, un Dieva vārds mums saka, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devi savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgu dzīvību. Arī Marka evaņģēlijā 10. nodaļā un 45. pantā mēs lasām, cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpot un savu dzīvību atdot par atpirkšanas maksu par daudziem. Jēzus atdod savu dzīvību Golgātā par mūsu grēciniekiem, lai mēs varētu dzīvot. Dievs risina grēka problēmu ar krusta palīdzību. Grēks bija šķīris mūs no Dieva, Tāpēc Jēzus nāca šo pasauli, lai cīnītos lielajā konfliktā karā, un cīņa nav par laicīgu troni varu, bet lai uzvarētu Sātanu, samierināt un no jauna savienot mūs ar Dievu. Savu kulmināciju lielā cīņa sasniedz pie Golgatas krusta. Dieva uzvar tur nodrošina arī mūsu uzvaru. Kad Jēzus teica, ir piepildīts, viņš visam universam paziņoja, ka Sātans ir uzvarēts ienaidnieks. Bet Sātana un mala kampaņa turpinās. Viņš turpina nomalnot, apšaubīt Dieva raksturu, Dieva likumus. Mēs vēl joprojām dzīvojam uz šīs zemes un esam iesaistīti šajā globālajā cīņā karā starp Dievu un Sātanu. Un jautājums šodien ir, kurā pusē nostāsimies mēs, Dieva pusē, uzvarētāja pusē vai zaudētāja pusē, kurš vēl turpina cīņu pret Dievu. Dievs nevēlas mūsu nāvu, Dievs nekaro pret mums, Dievs ir mīlestība, un to atklāja Golgata, to atklāja krusts. Tādēļ izvēlēsimies dzīvību, izvēlēsimies uzvarētāju un iesim arī turpmāk kopā ar savu mīlošo Dievu. Mēs pielūksim. Mūsu mīlestības un žēlastības Tēvs debesīs, mēs Tev pateicamies par Tavu mīlestību, ka Tu devi savu dēlu, Jēzu Kristu, kurš nāca uz šo zemi un mira mūsu vietā par mūsu grēkiem, lai mēs varētu iegūt mūžīgo dzīvību un grēku piedošanu. Dievs, mēs lūdzam, esi mūsu dzīvē, lai mēs varētu Tev sekot, mēs vēlamies būt Tavi bērni. Dievs, svētī mūsu turpmāko dzīvi, un mēs izvēlamies būt uzvarētāja pusē, Tavā pusē. Dievs, svētī mūs arī turpmāk, un lai visās lietās notiek Tavs labais prāts. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz e-pastu radio@baznica.lv. Ar jums aizvadītās pusstundas laikā biju es, Dāvis Trubeckojs, un šobrīd no jums atvados līdz nākamajai reizei.